«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 6 кастрычніка. Нашыя тэмы. Улады знайшлі новы спосаб, як спагнаць грошы з так званых дармаедаў. Беларусь нікому не пагражае, заявіў міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Зніклага ў Белавежскай пушчы 10-гадовага Максіма аб'явілі ў міжнародны вышук. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы. 29 верасня Саветам міністраў у Палату прадстаўнікоў быў унесены праект аб унясенні дапаўнення і зменаў у некаторыя законы Рэспублікі Беларусь па пытаннях правядзення масавых мерапрыемстваў. Праз некалькі дзён ён быў прыняты Палатай прадстаўнікоў, адобраны Саветам Рэспублікі і падпісаны прэзідэнтам краіны. Улады пазіцыянуюць гэты праект як крок у бок лібералізацыі беларускага заканадаўства. Аднак незалежны эксперт маюць іншае меркаванне. Так, на думку праваабаронцы Уладзіміра Лапковіча, гэты законапраект не дазволіць беларусам рэалізоўваць свае правы на мірныя сходы.
Калі ўзяць тое, што прапаноўваецца Саўмінам і паглядзець то, што мы атрымліваем. То, што гэта паведамляльны прынцып, ён распаўсюджваецца на шэраг мерапрыемстваў, не на все масавыя мерапрыемствы, толькі на мітынгі, пікеты і сходы. То бок на статычныя мерапрыемствы. Гэта раз. Другое, гэтыя мерапрыемствы могуць адбывацца толькі ў месцах, якія вызначаныя адмысловымі мясцовымі органамі ўлады, як месца, для, дзе дазволена правядзенне такіх мерапрыемстваў. Гэтыя змены ні ў якім разе не прадугледжваюць магчымасць правядзення адзіночных пікетаў. Яны ніякім чынам не прадугледжваюць тое, што патрабуецца, дарэчы, у гідлайнсе АБСЕ, каб само мерапрыемства было скіравана на тую аўдыторыю, на якую людзі хацяць звярнуць увагу. То бок, умоўна кажучы, калі я хачу пікета даваць некую дзейнасць міністэрства па падатках і зборах, што мы бачылі, напрыклад, падчас маршу туніяцу, то навошта мне збірацца для гэтага на плошчы Бангалор? То бок, каму я апелюю там свой пратэст і там свае патрабаванні? Таму гэты закон не прадугледжваў ніякім чынам правядзення контрдэманстрацыі. То бок, скажам, умовна кажучы, гэтыя змены, яны абсалютна фасадныя, і калі казаць аб тым, ці могуць беларусы пасля гэтых зменаў рэалізоўваць сваё права на мірныя сходы, нет, не змогуць. Як яны гэта не маглі падчас дзеючага гэтага заканадаўства, таму што фактычна немагчыма гэта праводзіць, так і зараз гэта немагчыма. Так жа, як гэты закон не прадугледжвае, новы законапраект не прадугледжвае адмену самых такіх адыёзных пунктаў нашага заканадаўства, гэта аплата паслугаў бяспекі, то бок міліцыі, хуткай дапамогі, і гэтая аплата застаецца в тым заканадаўстве, якія ёсць. Тэрміны, як паведамляльны, так і заяўляльны, фактычна не зменшаны, заяўляльны застаецца, як і раней, 15 дзён, паведамляльны для гэтых там мітынгаў, пікетаў 10 дзён. То бок фактычна магчымасці адрэагаваць на нейкую падзею, якая адбылася там учора, пазаўчора, якая мае актуальнасць зараз, а не пра 10 дзён, як у грамадзян не было, так і няма зараз.
Лічыць праваабаронца Уладзімір Лапковіч. Падобнага меркавання прытрымліваецца і сябра руху за свабоду Юрась Міляшкевіч. На яго думку, новы законапраект толькі змяняе фармулёўкі, а сутнасць закона аб масавых мерапрыемствах застаецца такой жа.
Ён, в принципе, меняе формулёўкі, не меняе прынцыпы. І я лічу, што ніякага заяўляльнага прынцыпа ў нас не ўтвараецца з прыходам гэтага вось зменаў. Это хутчэй за ўсё такое камуфляванне вось гэтай дазваляльнай заяўнай прынцыпа ў новых словах, у новых нейкіх абстракцыях такіх. Пры гэтым застаецца там і все тыя ж самыя і рэпрэсіўныя ў тым ліку, і абмежавальныя тыя ж самыя нормы, якія дзейнічалі ў папярэднім заканадаўстве.
Адзначыў Юрась Міляшкевіч, праваабаронцы з праваабарончага цэнтра «Вясна» падкрэсліваюць, што агулам закон аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь, як і раней, не адпавядае міжнародным стандартам у галіне свабоды мірных сходаў і выказвання меркавання і абмяжоўвае правы грамадзянаў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падаткавікі вярнулі грошы 15 тысячам дармаедаў. Раней гэтыя беларусы заплацілі падатак на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў за 2015 год. Агульная сума выплат склала 4,5 мільёны рублёў. Як вядома, падатак на дармаедства заплацілі амаль 63 тысячы чалавек. Але пазней права вярнуць свае грошы атрымалі тыя, хто сёлета знайшоў працу, дасягнуў пенсійнага ўзросту, быў прызнаны недзеяздольным ці інвалідам. Аднак на днями улады знайшли новы способ, як спагнаць грошы з так званых дармаедаў. Падрабязнасці высвятляў наш журналіст Змітер Лукашук.
Замест падатка на дармаедства прапануецца спаганяць дармаедаў поўны кошт асобных паслуг жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Да прыкладу, каб тыя, хто не працуе, не плоціць падаткі і адпаведна не бярэ ўдзелу ў суфінансаванні дзяржаўных выдаткаў, цалкам плацілі за ацяпленне кватэры. Здаецца, выйсце знойдзена, і людзей чарговым падаткам дзяржава не абражае і свае інтарэсы не забывае. Але цяпер уявіце сітуацыю. У сям'і з трох чалавек, якія жывуць у адной кватэры, толькі адзін з дарослых, дармаед паводле прэзідэнцкага дэкрэта. Як з яго спагнаць поўную аплату за ацяпленне ці газ і не закрануць санкцыямі астатніх? Ёсць такі механізм. Адказ на гэта пытанне Еўрарадыё спрабуе атрымаць у міністэрстве жыллёва камунальнай гаспадаркі. Там, здаецца, да такога верагоднага павароту прэзідэнцкага дэкрэта не гатовыя.
Ну, у нас услуга отопление рассчитывается, исходя из общей площади жилого помещения, вне зависимости от зарегистрированных. Поэтому, если такие предложения, если такие, вернее, обязанности будут прописаны в нормативно-правовом акте, соответственно, будет разрабатываться какой-то механизм.
Не отрымавши утямного отказа у министерстве, шукаю его у заслуженного работника жилево-коммунальной господарки, депутата парламента Миколая Улаховича.
То все очень просто. Ну, почему? Это делится на два, да и все. Какие проблемы? И то берут 100%, это берут как там положено. Не со скидкой, скажем, а со субсидией.
Кажа Улахович, а што рабіць, калі чалавек прапісаны ў адным месцы, у невялікай кватэры бацькоў, а жыве ў іншым месцы, у каханкі, да прыкладу.
Да і ради бога, жывіце. Будете платить, живете у мамы с папой, где вы прописаны. Мы же не будем вас искать по всей стране нашей, где вы там живете. Может, завтра у дяди будете жить. Совершенно не принципиально.
Что цікаво, депутат Миколай Улахович хоть и лечит сам декрет правильным и потребным, але упевнены, як механизм выявления тех, кто працуя, але не платить податки, ён не потребны, бо не спрацуя так, як того хочут чиновники. Змітер Лукашук, Еврорады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы 6 кастрычніка зніклага ў Белавежскай пушчы 10-гадовага Максіма Мархалюка аб'явілі ў міжнародны вышук. Інфармацыю пра яго распаўсюдзілі па лініі Інтэрпола. Цяпер гэтыя дадзеныя даступныя спецыялістам ва ўсім свеце. Пра гэта паведаміў прадстаўнік следчага камітэта Сяргей Кабаковіч. Па яго словах, у выпадку, калі з'явіцца інфармацыя пра знаходжанне беларускага хлопчыка ў адной з краін, яе адразу перададуць у Беларусь. Нагадаем, што 16 верасня 10-гадовы Максім пайшоў па грыбы ў Белавежскую пушчу і знік. Цягам трох тыдняў хлопца шукаюць мясцовыя жыхары, ратавальнікі, міліцыянеры, вайскоўцы і валанцёры. Нядаўна ў СМІ з'яўлялася інфармацыя пра хлопчыка, якога бачыў кіроўца фуры ў Польшчы. Аднак пазней ён паведаміў, што той хлопчык на Мархалюка не падобны.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Беларусь не хоча быць крыніцай напружанасці ў рэгіёне і нікому не пагражае. З такой заявай міністр замежных спраў Владзімір Макей выступіў на першай канферэнцыі ганаровых консулаў Беларусі. Па яго словах, Беларусь праз яе шчыльныя адносіны з Расіяй штучна хочуць паказаць пагрозай для суседзяў. Таксама Макей выказаўся і пра АЭС у Астраўцы. Міністр замежных спраў Беларусі лічыць, што беларускую АЭС не будуць байкатаваць нават найбліжэйшыя саюзнікі Літвы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Хлопец, які выбег з бел-чырвона-белым стягам на поле Барысаў арэны падчас футбольнага матча Лігі Еўропы «Батэ Арсенал» за кратамі аб'явіў галадоўку. Аляксандр адбывае 10 сутак арышту ў ізалятары часовага ўтрымання ў Барысаве. У лісце да свайго сябра ён напісаў, што з 5 кастрычніка галадае ў знак падтрымкі палітзняволеных, якія на сённяшні дзень знаходзяцца за кратамі. Таксама ён пратэстуе з-за таго, што праваахоўнікі ў судзе давалі розныя паказанні. Аднаго з іх хлопец упершыню убачыў падчас разгляду справы. Як паведамляла Еўрарадыё, актывіст быў затрыманы 28 верасня аховай стадыёна з бел-чырвона-белым сцягам, з якім ён выбег на поле. Як стала вядома Еўрарадыё, Міжнародная федэрацыя футбола вырашыць ці штрафаваць Батэ за выхад заўзятара з нацыянальным сцягам на поле 19 кастрычніка. Беларускому клубу пагражае штраф у некалькі тысяч еўра. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.